Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате консултации по енергийната политика на България между ръководствата на Реформаторския блок и ГЕРБ, които се проведоха на 14 май.
Добре дошли първо. Нашата покана пряко свързана с това, което се случва в държавата и с вашата инициатива за вот на недоверие по най-болезнената тема за българското общество в момента е енергийната. Както знаете, но все пак от източника конкретната информация, нашия юридически екип, нашия икономически енергиен екип още преди 3 или 4 месеца изискаха от Министерство на икономиката и енергетиката пълна преписка на документацията по Южен поток. Министерството първо излага, че няма такава преписка, после отказа да я даде. В крайна сметка, благодарение на правния ни екип, по пътя на закона за достъп до обществена информация, достигнахме най-малкото до един пълен и подробен опис на документацията. Като в този опис, дори само от заглавията на документите и от откъсъчни данни за тяхното съдържание, което имаме, се разкрива нещо, което ние смело наричаме най-голямата документирана корупционна афера в българската история. Като под българската история разбираме и периода преди 9 септември 1944 година и много ясни данни за извършена държавна измяна от хора, които упражняват политическа власт в България. По тази причина поискахме и тази среща, за да можем да представим подробно нашия възглед и мотиви. Предлагаме и на вашето внимание какво ние смятаме за най-важно като мотиви за вота на недоверие. Защото мнението ни е, че при данни за държавна измяна и при данни за най-голямата корупционна афера, това може да бъде и от наша гледна точка следва да бъде основата на мотивите за такъв вот. Ако в Българското народно събрание има отговорно мнозинство, този вот трябва да бъде успешен. България трябва да посрещне европейските избори без правителство, но това ще разберем при обсъждането и гласуването на вота. Всички колеги, господин Димитров, Трайчо Трайков, Георги Ганев, Гроздан Караджов са тук готови на разговор на много по-сериозно експертно ниво. Но за мен въпросът е свръхполитически. Той поставя на масата това управляващите партии изобщо защитават ли български национален интерес или защитават други частни, а може би и други държавни интереси в момента.
Благодаря за поканата. Делян, добър рожден ден, нали?
Да.
Добре да се стиме. Затова... Затова... Да го простива за къснението. Обикновено са дисциплинирани, но явно при нас демокрацията е ставала повече от колкото трябва. Но, дето се вика, това е... Ако има нещо весело в това, което имаме да обсъждаме и аз благодаря за поканата и това, че сте домакини, защото винаги съм считал, че партиите, дали са парламента или не, трябва да имат ясни позиции. А и се надявам, че вече в следващия парламент ще се върнете на мястото, където ви се полага. От всичко казано до тук мога да споря дали е най-злободневната тема. Защото няма тема, по която да дадем добра оценка. Дали вътрешна сигурност и обществен ред, дали здравеопазване, дали безработица. Няма тема. Предполагам и вие мислите така. Но, за съжаление, в парламента има една тройна коалиция от Атака, ДПС и БСП, които не искат да се съобразяват с нищо друго, освен желанието им да останат на власт. Аз бих започнал с това, че вече сигурно 20 дена искаме да ни се даде официалния баланс на енергийните компании. Вчера или онзи ден тихо мълком в парламента е дошло едно писмо на Стойнев, който казва на пощальона Стойнев, който казва, че не може да ни предостави тази информация. Ние затова не внесохме вота миналия петък, а пък сега може би стана по-добре, че направихме тази среща днес. Не може да ни предостави такава информация. Защото, видите ли, баланса на дружествата още не бил готов. Не знам откъде му идва тази сила и тази наглост, защото винаги в парламента депутатите, когато са изисквали информация от министерство, те са длъжни да ми дадат и да ми предоставят. А и това не е информация за това къде е пътувал или какво е правил, а за баланса на най-важните държавни дружества. Не мога да, да подмина така леко и ДКЕВР, защото не случайно има такива институции в България, които трябва да са независими, за да не се меси политиката в тях. Това е не само този регулатор, разбира се, но знам и съм слушал и ваше мнение за други регулатори, но този би трябвало да е най-безпристрастния, защото в него именно хората трябва да знаят защо цената на тока е еди колко си лева. Безпристрастно. Аз не знам да има политик, който да иска да е по-висока цената. Всеки иска да е по-ниска. Но да не се стига до популизъм и до фалит на държавните дружества, затова е държавният регулатор, който да отсече. Толкова е цената. И да обясни по каква методика и как е стигнала до тях. След като нека реално не знаем какъв му е баланса. Според нас е около 3 милиарда и 200, но повтарям, ако Стойнев си беше изпълнил конституционните задължения да си даде баланса, сега щяхме да имаме цифри. По наши сметки е 3 милиарда и 200.
Дефицит.
Дефицит. За плюс никъде не става въпрос в тази държава вече. Плюс няма никъде при Орешарски.
Има във външния дълг.
Освен във външния дълг. Абсолютно правилно и уместна забележка. На БЕХ около милиарди...
74 милиона.
И 74 милиона. Разбирате...
3 милиона.
Моля?
Бе на 3 милиона в края на 2012.
Така. Ако имахме тези официални данни, ние щяхме ги сравняваме с 2009, щяхме ги сравняваме с 2008, 2006, щяхме да знаем как се движат цифрите. Но, за съжаление, те бягат от този дебат. При това положение, ние чухме от вас тогава, мисля, че пак беше четвъртък или петък, че имате документи или информация относно задкулисни преговори. Се радвам да ги получим, за да може в петък ще внесем вот на недоверие, защото аз исках да изчакам НЕК, отнасяйки за сериозно към парламента, да ни изпратят балансовите си стойности, за да може да говорим там. Но след като ни бе отказано, няма смисъл да се бавим повече. Така че може да ни запознаете с това, което знаете по тази тема. И в петък ние ще съобразиме и това, което имате вие в мотивите на вота. Днеска и утре ще бъдат изготвени и в петък ще ги внесем. А пък кой какви интереси защитава, ще се види в парламент.
Аз се надявам, че не само в парламента, защото сме изпратили сигнал и до Еврокомисията, и до ДАНС, и до главния прокурор. Защото ако става дума за частни интереси, става дума за мега случай на корупция. Ако става дума за чужди държавни интереси, наистина става дума за нещо, което изобщо не е разследвано в най-новата история на България. Слава Богу до сега, но може да се наложи да се изследва. Аз преди я дам на колегите думата само 2-3 неща. Първо, дали е тройна или четворна вече коалицията в парламента?
Четворна.
И това е спорно, защото има едни, които гласове не са получавали, но твърдат, че имат народни представители.
Не, винаги гласуват с тази коалиция.
Да, и гласуват винаги с коалицията.
Делата ще ги познаят.
После в този вод, в тези прения, които предстоят, Аз смятам, че един от важните знаци в българската политика ще бъде позицията на Движението за права и свободи. Защото на всичките съмнения в корупция, на всичките злоупотреби, които сме виждали от тях, на всичкия произвол в партийни назначения и прочее, те винаги са твърдяли, че проевропейската им ориентация не подлежи на съмнение и в интерес на истината в миналото с някои действия са го потвърждавали. В случая трябва да видим дали надделява тяхната претенция са проевропейска сила и да защитават европейски избор на България или надделяват корпоративни интереси, свързани по всяка вероятност точно с тези преговори, с този проект. А по отношение на фалита на НЕК, който абсолютна истина, че от наша страна и от ваша страна предупрежденията са отправени стократно, по отношение на БЕХ, който беше в едно здраво финансово състояние в момента, най-вероятно, когато покажа документите, ще се окаже критично. По отношение на ДКЕВР, този модел на кореспонденция в Газпром пишат законите, тук ги гласуват и някакви мюрета ги внасят в парламента, поставя въпроса това за всичко ли важи? Това ли стои зад фалита на НЕК? Това ли стои зад фалита на БЕХ? Това ли стои зад решенията на ДКЕВР? Методиката за цените на тока и не е ли я пишат в Русия? Защото е напълно възможно и може би най-страшният въпрос, ако е така за Южен поток и за ДКЕВР, за Висшия съдебен съвет, къде се взимат решения? Защото там е най-голямата непрозрачност, когато се назначават съди и прокурори в България. Там също ли имат писанца, които получават със съвети кого да предложат и как да го защитят?
Съгласен с това, което казваш, не мога да пропусна писмото на адвокатската кантора по Белене, което ясно и точно казва, че до този момент България не предоставя свидетели, а вече е затворен. Вече и да искаме не може. И Трайков е свидетел с какви усилия, когато наемахме кантората, за да работи по това дело, защото става въпрос за 3 милиарда и 600 милиона лева. За огромни пари. И аз истински се притеснявам, че те върват към умишлено да загубят дело. И тогава ще бъдат изправени пред избора да се откажат от делото и да почнат да строят Белене или да дадат от активите на БЕХ и НЕК. Друг вариант няма. С една дума, ние в момента ще бъдем обвинени, че предизборно се опитваме да правим някаква си наша агитация, но тези изборите след 12 дена ще минат и на 26-ти пак можем да говорим на тази тема. И не знам какви обяснения ще дадат. Еднакво порочно е да говориш и за седми реактор на Козлодуй без конкурс. Еднакво порочно, независимо дали е американска, японска или руска, каквато и да е. Понеже на времето за страйко сме се занимавали с тази тема. Има конкурс, има европейски правила, явяват се, разбира се, колкото е по-нова, по-добра технология, но има кой да я избира. Не може един министър го заведеш в един завод да се огледа, да му хареса за джелъзгъв и да каже, е това избира. И тогава за какво правим конкурси за автомобили, ако щете в парламента? Отиваш на една изложба и си избираш един. А просто такова чудо аз не съм виждал. Ако друг си го позволи да го направи такова нещо, аз ще бъда разкъсан от медии. Ние взимаме решение да правим ядрен реактор до този момент без никакъв конкурс. В същото време на арбитража обясняваме, че нямаме пари да строиме ядрена централа. Или се прави с умисъл, за да се загуби арбитраж, защото там съдията има да се чуди човека. Обяснението е, че нямаме 20 кусор милиарда да строиме Белене, а в същото време хвърляме платеното, което е до този момент по реактора, вместо да го вземеме или да се пазариме, да го продадеме заедно с руснаците, да си върнем парите, да се води активен диалог по тази тема. Ние сме дали живи пари в България много до този момент. Отиваме и скачаме в още една авантюра, е точната дума. Но понеже нали са американци, дай ще мълчиме по тази тема. Еднакво, неправилно. И Белене в момента се повтаря със същото правителство на практика с Козлодуй. Са по същата схема. Харесало ни, решили сме, така ще го направим. Ама след 2016, разбира се, когато друг трябва да отново да сяда на масата на преговорите, защото сме преговаряли заедно с руснаците, когато свалихме с 20% цената на газа и махнахме три посредника. А и двамата знаят с какви усилия успяхме находището в Хаваспарух да го дадеме на международен консорциум. Защо спираха Терес, ще питаме също на вода. Огромни находища на газ има България. Ето Трайко може да каже, защото той ми е докладвал за Терес какво има. Що го спряха? България да е износител на газ. Огромни количества. И петрол, нефт. Също така. Това е... Не знам. След това са непоправими щетите. Когато в една система започнат тези действия. От всички ни е най-мил, предполагам и на вас, българския народ. Дали плащаме скъп ток за американските марици 1 и 3, или скъпо за газа, най-скъпо в Европа, еднакво лошо е за българите. И огромни пари изтичат извън България по този начин. Да, ние сме за инвестиции, да, ние сме за диверсификация, да, нека се спазват правилата и защитиме националния интерес. Така че и това ще бъде включено във вода.
Добър ден от мене, колеги. Задължително на днешната среща трябва всички заедно да поискаме и това може да ни бъде обща инициатива. Тези документи, които са заведени в Министерството на икономика. Как пише така? Южен поток, транспорт BV, тая компания с 50% участие на Газпром, тя е написала изменение и допълнение на закона за енергетиката и те са заведени на 13 август 2013 година в Министерството на икономика. Чик-чик, заведени, написани, представени. Впоследствие двама депутати...
Значи това е прозрачно.
Ами, да, ама чакайте малко. За да е прозрачно,
официално са го
искаме ги тия заведени документи да бъдат представени на вода на Недоверие или по друг повод, да видим какво пише там. Ние имаме основателни съмнения, че същия законопроект е внесен после от двама депутати от БСП. И ако това е така, това е класическа хора конспирация. Не може никой извън Европейския съюз да пише закони, които да нарушава европейското право и да води до тотален монопол.
Но чакай, практика... ти какво казваш? Те от Газпром изпращат на Орешарски, Орешарски на Айолов, Айолов на депутатите, депутатите
връщат
парламент. Това като,
така излиза.
Като при документ на измама, ако мине през повече ръце, да не се види.
Няма да се разбере, кога е това?
Значи, трика тук е друг. Европейската комисия има преки права върху министерски съвет, върху правителство. Върху парламента няма. Ако го внесе Орешарски и правителството, ще го питат в Брюксел какви ги върши. Те правят този трик да го вкарат през двама депутати, за да може тези двама депутати, като го питат Орешарски, кажат, не знам бе, там е ни парламента, аз знам бе. Че...
Става през депутати, става
бе. През депутатите става веднага.
И може би ще бъде така, ако заместник министър Айолов не беше казал, че, го е че има съгласуване. Казвайки съгласуване означава отговорност, означава, че са знаели, че министър на икономиката е знаел и на този вод тези документи трябва да бъдат извадени. Не може да са заведени в Министерство на икономиката и не може да допуснем някой извън Европейския съюз да нарушава европейското право и да ни казва кое е монопол и кое не е. Ако го допуснем това, утре всичко ще фалира в България.
Предложението за промени са внесени от двамата народни представители от БСП, но в последствие има положително становище от Министерството на икономиката, официално внесено в Народното събрание, така че те не могат да избягат от отговорност.
Значи те могат всичко, Деляна. Те внасят закон за МВР, съгласуван с финансово министерство. Финансовият министър им казва, нямате пари за този закон за МВР, но те искат да го гласуват. Ще ли да намерят? Мерджанов, викаш, ще намерят парите. Но при този дефицит откъде ще намерите пари? Така че те могат всичко, извинявайте. Те могат всичко.
Поискали сме вече не само този документ, който господин Димитров, който получихме от реформаторски блок, след решението на съда да бъдат предоставени документите на Иван Иванов и на Мартин Димитров, сме поискали всички документи от юни месец миналата година до момента по проекта Южен поток, които са входирани в Министерството на икономиката. Като народни представители, те нямат право да ни откажат тази информация и трябва да ни дадат документите, дори в случай, че са класифицирана информация в секретната секция на Народното събрание.
Това разбира се... Ще ги забавят после тези
Да.
Това разбира се... Абе, виж, на Станишев, Мишо Миков не иска му да даде призовка да отиде в съда, за да обложат делото след 15-ти. Как не може? Не може ли да намерят Станишев представител? Мишо Миков не му дава призовка.
При
нас, за нашите, които викат прокуратурата, идва главния секретар на парламента, влиза в стаята, дава призовка и казва от тук нататък, считате, че съм ви я дал. Как да не може? Могат всичко те. Могат.
Преди един месец поискахме информация за финансовите отчети, баланси, отчет за приходите, разходите на Националната електрическа компания, поне на НЕК да видим какво се случва, защото в БЕХ ще ни кажа, че е готов в средата на годината. 7 дни е срока. Преди един месец сме поискали тази информация. След повече от 25 дни получихме един формален отговор, че тъй като отчета не е заверен все още от одитора, няма да ни го предоставят. А в самото искане ние записахме, че ако не е заверен, искаме предварителния отчет. С ясното съзнание, че е предварителен и не е заверен. Поискахме отчета към 3 месечето на тази година, защото неофициалният отчет на НЕК, който сме виждали за миналата година, сочи 3,2 милиарда задължения или увеличение с 605 милиона само за една година. Задълженията в БЕХ са нараснали с 1 милиард и 71 милиона. От 3 милиона на 1 милиард и 74 милиона. Към края на март ситуацията е още по-страшна. Обявяват, че ще кажат какви са исканията на всички участници в формирането на цената на електроенергията, обаче след изборите. Което е също нарушение на закона, защото тези искания са внесени още в началото на април. Те са срока им е до 1 април или до 10 април и след това тази информация трябва да е публична. Тя се отлага обаче за след изборите, защото е твърде нелицеприятна.
И какво ще стане на тези избори? Аз не мога да им свана логика. Като минат изборите, какво? Да речем, бият. И къде става? Те милиарди, къде ще ги смият по-добре? Пак ще дойдат избори и вече там ще се излезли те от тях. Или за важно е Станишев да отиде в Брюксел. Ще лъжат държавата, ще лъжат хората, докато минат да всичко в името и за благото на човека. Помните ли от това девиз едно време?
И жена му.
И Ивачо дигнал ръка и казал, аз му знам и името на човека.
Колеги, само още едно нещо. Ако този модел на Южен поток не бъде спрян, само ние можем да го спрем, ще има жестоки санкции от Европейската комисия, за което сме предупредени. Така че нашата мисия и воля е да спасим България от тези санкции. А спасяването на България и Южен поток да бъде реализиран по европейските правила. Този законопроект вече мина на първо четене. И ако с общи усилия ние не го спрем, влизаме в много, освен тези задължения, за които говорим. Ако има санкции, спиране на европейски фондове, представете си, това за България ще бъде много, много тежка ситуация. И това трябва да бъде казано на вота и да бъде потърсена отговорност.
Ние заварихме спрени всички фондове на европейски.
И пак ще ги спрат.
Само преди 4 години всички фондове бяха спрени. Това не е новина.
Всеки път ги спират при тях. Всеки път ги спират.
Това
не може да
спират. Това
не спират фондове.
Не дейте така 5 години, защото преди 4 бяхте вие на глас, че излезе.
Добре, преди 4, да, колко добър.
Може ли само аз да кажа нещо? Искам да дръпна в перспективата малко по-дълго. За мен доминираща
е тази, която господин Борисов много ясно усеща и това е всъщност версията, при която умишлено се фалира българската енергетика, за да бъдат раздавани после нейните активи. И това е дългосрочната стратегическа цел на Кремъл, която може да бъде проследена поне от Топ Енерджи на сам, т.е. от 1996 година на сам. И това е стратегията Газпром да сложи ръка на българската национална газопреносна система. Защото тя е стратегически важна за достъп на няколко други конкурентни на Русия източници на газ към Европа. Това свали правителството на Жан Виденов. Това за малко да свали правителството на Костов. Всички спомняме много ясно какво стана в края на 97, началото на 98 година. Абсолютно ясна стратегическа цел да се сложи ръка върху българската газопреносна мрежа. В момента това е сценарий. Умишлено се фалира българската енергетика и от към електро, и от към газо, и от към всички. БЕХ за това беше създаден, за да може да бъде фалиран и да трябва да си раздава активите.
Колеги, аз съм съгласен, че където и да се пипне в енергетиката, вота на недоверие може да бъде оправдан. Казахме за БЕХ, за БЕКЕВЪР, но можем да продължим и с АЕЦ Козлодуй, където печалбите се изпариха, и с Мини Марица Исток, където сега взимат заеми, за да плащат заплати, а междувременно два пъти увеличиха цените в сравнение с времето, когато господин Добрев и аз бяхме екип в Министерството и когато миньорите стачкуваха, защото искаха двойни премии, а не защото не им стигаха заплатите. Така че, абсолютно...
20 милиона за да платят заплатите.
Във всяка компания под сектор от енергетиката ще имате достатъчно аргументи на вота. Но защо смятаме, че Южен поток е най-важното нещо? Първо, поради магнитута и така огромната сума, за която става дума. Второ, от подписването на окончателното инвестиционно решение в края на 2012 година насам, не се случи нищо позитивно по отношение на отворените точки. Делян знае много добре за определянето на транзитните такси и на това как те ще стигат всъщност накрая в бюджета. Каква ще е дивидендната политика? За сметка на това нараства стойността на проекта. Господин Димитров каза за абсолютно очевидната конспирация и начина, по който Газпром пише българското законодателство. Аз мисля, че малко трябва да коригираме първоначалната си преценка, когато говорихме за натиск. Никакъв натиск не е имало тук. Има едно сътрудничество в това да се пренесат газпромовските записки в българския парламент.
Какъв натиск, в училище, в час по френски, там като имахме диктовка и да кажа учителката упражнява натиск.
Но най-важното е, че от подписването на инвестиционното решение до сега драстично се промени геостратегическия контекст на този проект. Ако тогава, 2012 година, всички в Европа говореха, че не е много добре, но руския газ като количество ще се увеличава в Европа в следващите години. Сега вече се мислят стратегии за това как руския газ да намалява. И в тази ситуация ти, за да продължаваш да буташ проект като Южен поток, може да има само едно оправдание. Ако страната има неминуеми, огромни, несъмнени икономически ползи. А това очевидно, че не е така. И затова мисля, че темата за Южен поток трябва абсолютно да бъде поставена без резервно на вота, заедно с темата за Европейския енергиен съюз. И честно казано, аз смятам, че ГЕРБ има моралното основание да говори и да защитава Европейския енергиен съюз, защото аз изпомням как с господин Борисов на международен форум в Австрия по Дунавската стратегия, едно към едно, и той в неговите думи, и аз в моите, казахме идеята на Туск в тогавашната ситуация. Тогава обаче нямаше чуваемост за такава идея.
Сега, тогава просто зададохме въпрос.
Сега правителството трябва да бъде притиснато да обясни какво правят и как те, след като са съгласни с тази идея, как те ще вкарат България в челните редици на дефинирането на Европейската общата европейска енергийна политика.
Тук наистина нещо е изключително важно, защото общата енергийна политика на Европа е несъмнен огромен национален интерес за България. Винаги. Енергийната независимост от 25 години е най-големия проблем, най-голямата дупка и на икономиката, и политически пробив, и корупционен пробив, и всичко. Винаги сме имали
проблем, конфликт на интересите между България и Германия. Германия е против обща европейска политика, Франция често пъти е против, България и Полша били за какво от това. В момента се отвори от това на английски, се нарича прозорец на възможности, в който и Франция, и Германия, ето вие бяхте при Меркел, поискахте позиция по този въпрос, тяхната позиция е за, на конгреса на ЕНП бяхме заедно, аз слушам и не вярвам на ушите си. Ангела Меркел защитава обща европейска политика по категоричен начин. България, която има интереса в момента, ако не влезе в този прозорец, аз пак казвам, това е национално предателство. Всеки български политик, който в момента не инвестира всичко, за да се използва, защото този прозорец няма да е вечен. Той месец го има, другия месец го има, след една година какво ще каже германския канцлер, ние не знаем. Но енергиен съюз с Германия е национален интерес, за който преди 5 години можехме да мечтаем, ама само да си мечтаем. Сега кризата е възможност. Това прочутия японски иероглиф, най-накрая се окаже нещо реално, което може да пипнем. Тая възможност, ако ние използваме българите, значи ни управляват хора, които са предатели.
Значи те не могат да разберат в Европа, защо България, защото никой в Европа не е против Южен поток. Това го заявява и Барозу, и Йотингер, и всички хора по нивата. Никой не е против. Защо да не искаме да спазват европейското законодателство? Защо? Което казва само едно единствено нещо. Че може и друг, примерно, добил газ в Черно море, да превози по тази тръба газ. Защо това да не е наш интерес? Понеже Стойнев ме обвинява, че не защитавам национални интерес. Напротив, аз съм с две ръце за Южен поток по европейското законодателство, защото България е огромен производител на газ.
Ще стане.
До няколко години. Ще минат е така. Огромен производител на газ. Райков може да ви разкаже какви са находищата и не само в Терес и Ханаспарух. Червенобрежкия регион, Ловеч, на Галата. Огромни възможности. Кое е по-голям интерес от това да имаш ефтин газ, вместо да в момента ние плащаме най-скъпия газ? Два пъти по-скъпо от германския.
Обаче Станишев прави нова индустрия с най-скъпия газ.
Стайте го, Станишев, човека бързо да, той иска да си отиде.
Те лъжат.
Той ако знаеше какво да прави, стане премиер. Нали, нормално е този, който е мандатът носител, стане премиер и си отговаря за политиката.
Защото ходят по страната, лъжат хората. Реиндустриализация не каза там, където я има, защото е ясно, че е хубаво да има нова индустрия. Там, където има, защо я има в западния свят? Защото паднаха на половина цените на природния газ и има индустрия. Като са тия цени на природния газ, ще отворят Химко, що за да фалира другия месец. Той нали за това фалира, те си го фалираха.
Там е друга игра. Там е да не се много ще стане дълга темата. Простичко и ясно. Да си спазим европейското законодателство, да направим конкурси. Нищо не пречи. След 22 години, те, които се родат днеска, ще почнат да получават транзитни такси от Южен поток.
Мисля, че продължаване между правителството и господин.
Моля?
Продължаването на срока за купуване на инвестиции от 15 до 25 години нарушава и между правителството споразумение, което е ратифицирано от Народното събрание още през 2008 година, защото там конкретно е записано 15 години. Не пише около 15, не пише колкото и да, пише 15. Има допълнително споразумение, с което се удължава този срок за купуване на 22 и европейските правила означават също така и конкурс за строителството. А вие знаете, имаше една процедура, която те стартираха на 23 декември, един ден преди Коледа и я закриха 2-3 дни след нова година, за да не може никой да участва.
Те така опитаха и с съдебни.
Не, то е много смешно, Грозан. То е много смешно. Ако не е толкова трагично, аз такава забава не съм виждал. Има две търбюки, има. Харчат пари за бояджия. Украсяват ги. Европейски знамена, български знамена. Отива Орешарски за един оксижен. Заварки ще прави. Прави. За електората на БСП хората вигат. Гледай го нашето момче. Строиме, тук ще тече газ. Пенсиите ни отутре станат чудовищни. Те след 22 години ние няма сме живи. Когато ще почне да получават такси, нали? Виждате какво става. И след това ги взимат и си ги връщат, взели ги под найем. И ги няма света.
Специален договор за найем.
И понеже аз така заварих Люлин, така заварих Дунав мост 2. Те са царе на първите копки. По 4 пъти ги правят. Дунав мост има 4.
И беше провален проект. Абсолютно провален. То смешно, нали? Забавно е.
Аз се опасявам вече, че е доста по-дълбок корена на това, защо не искат да спазват европейското законодателство. А проекти като АЕБ-Белене, на Южния поток, покрача да дърнат горе-долу по едно и също време, всъщност са елемент от новата руска имперска политика. От една страна...
Същото и със седми реактор на Козлодуй.
Абсолютно същото. Едното за мен е друго.
Нищо, че американски е един и същи принцип. Ние сме против принципа, на който иде.
Идеята, на, според мен, на тази политика е България само проформа да остане, защото сме в контекста на едни европейски избори в момента, проформа да остане член на Европейския съюз, а лека по лека законодателството и правилата на играта тук да станат евразийски. Тези на Евразийския съюз, който се доминира от Русия. Този, който Русия иска да стане нейно предмостие и нейн троянски кон в истинския, в Европейския съюз. А вече демаркационната линия е нарисувана. Украйна твърдо е поставена на карта, това се вижда, и мисля, че в момента България е на ход. Тоест, или тази битка, започваща и с тези наши действия, и с вашето искане на вот на недоверие, са всъщност първите стъпки срещу тези действия на нашите предатели. А те, както каза Радан, са си предатели. Те не са се сложили просто без да искат в услуга на чуждите интереси. Те са си предатели. Те са го поискали.
Или са техни граждани.
Едното не винаги носи до другото. Желанието е тук.
Факт е, че няма никаква прозрачност. Разговорите от това най-силното. Отказа. 7 часа разговори в кабинета на Орешарски, никаква информация.
Турист твърди, че няма протокол.
Има информация, скочи цената с 300-400 милиона евро. Това е информация.
И годините от 15 на 22. Има как да няма.
Че седна и запаля пак пак и не да.
Като последна стъпка може да.
И да ни обвинят нас.
Да изчезнат документи.
А?
Дали е Народно събрание, внимайте да не сте там.
А, въобще да е ходи да става.
Ама то лъжата им става не втора, а първа природа. Вие казахте, че първо са ви излагали, че няма такива документи.
Не, нас пред съда го твърдях, че нямат никакви, Министерство на икономиката няма, забележете, никакви документи по Южен поток. При което попаднахме на съд, който
си да
никакви
истин.
Документи няма.
Нищо не за.
И накрая ни дадоха 100 страници заглавия. 100 страници заглавия.
Представете. Опис на документите, които... Опис от деловодството.
Да, от деловодството, на деловодната система на Министерство на икономиката. И документи, които ви казвам, и които те трябва да предоставят на вота, ги има заведени.
Това също точно това, което
сме. Написали сме писмо, като сме цитирали именно документи,
да видите какво ние в този парламент при атака ДПС и БСП заедно.
И какви отговори ни дават?
Като ни казвате каква опозиция сте. Да видите как. Дай да видим отговорите, да те отговори от техна страна.
И нека да се определят всички по тази тема. БСП ясно. Нека ДПС да се определят. Нека Атака да се определи. Нека Бареко да се определи по тази тема на ВОП. Всеки един от тях, защото те ще избягат, ще гледат да ги няма. Всеки да се определи как гласува по Южен поток и по това, което се прави.
Ма отговора на Стойнев на искането за финансовите отчети...
Днес ще го пратим, а сега цитирам.
Или за лъжа говори, или за въпиюща некомпетентност. Той цитира един член от закона за счетоводството, но преди това има един друг член, който казва, че до 31 март трябва да се готови финансовите отчети. Той цитира, че трябва да има заверка на одитор, но ние не искаме заверен отчет от одитор, ние искаме годишния финансов отчет, който трябва да е готов до 31 март. Всеки бизнесмен, елементарно и познание, които има, знае, че до края на март се дават в НАП и в статистиката отчети. Каква компетентност има министъра, щом не знае, че до 31.3. трябва да си предаде отчетите?
Изумително важна тема става. И понеже разговора има, нали, енергийни, но някъде предизборни елементи, много важен, за нас най-важен геостратегически елемент. И като се говори на големите приказки, защото Гроздан каза, евразийски модел или европейски модел. И хората не знаят какво е евразийски, какво е европейски. Ето Боряна показа, 22% искат евразийски модел. Даже между вашите и нашите избиратели има дето, искат евразийски модел.
евразийски модел какво е? Идва оня ден при мен един мъж, оплашен след инсулт, жена му Райна, едноличен търговец Райна някоя си. И понеже получил човека инсулт и не си е подал отчетите до 31 март и не може да кандидатства, цялото семейство се храни от една бутка за, за вестници, не може да кандидатства на конкурси и лавкаджиите взимат бутката и пита какво да прави аз. Какво му казвам? Нищо не може да направиш. Не си си подал отчетите, нямаш документ, че си ги подал. Да, така е българската държава. Инсулт, не инсулт. Изпуснал си един ден срока, губиш си бизнеса на семейството. Нека обаче може да не си подаде отчетите, нали? Нека ако не си подаде отчетите, никой не разбира и не ти дължат отговор. Ама дори. Защо? Е, това е, е, това е азиатщината. Значи той, който е монополиста, държавния, той, който през него върват далаверите, може да прави каквото си иска, той, който си храни семейството с един магазин, е аут. Това е положение.
Нали тогава... Който го слушах, този титан на мисълта, че тези, които довели до проблемите в енергетиката, искали вод. Нали като дадат този отчет и като го заложиме на това, което сме заварили 2009 година, ще види какво сме заварили. Там сме доплатили Цанков камък, това безумие, и побеляне реактора. Ясно и точно написано, защо сме взели дълг, в смисъл откъде са дошли в НЕК разликата. По цифри, по техните два договора. Защото иначе Цанков камък ще остане, е, Трайков е свидетел. Подихме там, гледаме го, огромно съоръжение. Ако не бехме дали 160 или колко милиона бе? 200? Такива пари. Бяха направили един път в гората, ма с тунел. Половината от тунел на, на шипка, който ни трябва. Са направили в скалата и са го качили пътя на върха. Единствен път в строителството направим по този начин. И от тунела, като отидеш, ние бях завел журналистите тогава. Излияш в гората, на един коларски път, горски. И оттам до долу бяха 160 милиона. Или трябва да ги платиме, защото нали, на Куюмджия отговаря, или Цанков камък до ден днешен нямаше да отворя. А вложени бяха над 6-700 милиона сигурно още. Това сме заверили в енергетика. И като дадат цифрите, като ги наложиме, то какво ще каже на вода? Защото те разчитат на своята наглост и безскрупулност и ще излидат и ще говорят, вие сте виновни. Ма дай цифрите да видим кой колко е. Цифрите са категорични. Включително аз съм влизал в спор с вас и тук имаме несъгласие. За мен е седми реактор в 3/4 платен. Трябваше да си дойде седми реактор на Козлодуй. Там са руски инженери, 5 и 6 зависи дали да се удължи срока. От руснаците само. Електропреносна система, ядрено хранилище открихме за 100 милиона ли беше. И ако не искаме да ги загубиме тези пари, трябваше да го направим него. Прави 8-ми американски, ако искаш, или след това, след конкурс. Това сме се карали на тази тема, нямаме съгласие, но съм считал, че за държавата интереса той е по-голям.
Ами има такива теми, и Южен поток по принцип, и реактора Белене по Козлодуй, които ние в съгласие в момента няма да стигнем и няма причина сега да ги дискутираме.
Не, не го и търсим това съгласие, затова сме опоненти, затова сме различни.
Като спечелим изборите ние или вие, тогава ще дойде време и за този разговор да се води.
И пак той ще се води на базата на сметките. Колко трябва да платиме, колко сме платили, или ако
на всички детайли.
На всеки един детайл. То това е. И затова има специалисти, които като дойдат с цифрите и ще ни кажат това, това и това. Избирайте. И ние тогава ще поемаме това е вече лидера да поеме политическата отговорност. Кажеш, да, може да не ни харесва много, но за държава това е по-изгодно, да или не. И ти, и ти, и ти, който иде. Или аз.
Къде той стои на кое? Отиде там, влезе в една врата, бе. Не пише нищо на мен. Излезе и каза, какво реши.
Колега, ако Трайков или Делян беха дошли да им подпиша пълномощно, че Йотингер, еврокомисара Йотингер, им иззема правомощията да преговарят, преди да им го подпиша, ще им подпиша оставката. Няма премиер, който да толерира министър, който се е докарал да му иземат правата. Е, това е отказ от суверенитет. Брюксел директно ви казва, вие сте корумпирани, некадърни, не можете. Дайте тук да ви оправяме ние, защото вие не ставате. И Стойнев взима едно пълномощно, подписват, остава там на секретарката и вика, аз съм много добър министър. На входа. Виждаш, като отидем, ние Йотингер излиза, снима се, говори. Там се стига секретарката, взима документчето. Вика, да, господин Йотингер, сте се разминали. Той днеска пък е почивка, вие утре трябва да дойдете, нали? Тук, за да може медиите да му направят някакъв все пак пиар, нали? Разменили си несходството им в програмите. Това се едно се развеждат несходство в характери. Те са били стотици пъти на срещи с комисари. Цели екипи подготвят среща. Знае се, след един месец в 11 къде? Дали ще има пресконференция? Дали няма да има? Дали ще... Кои присъстват на среща? Обаче за Стойнев, нали е любимец там, разминали се. Това да не в метрото се разминеш някой. Се качиш на друга мотриса. Той ще си мера аз думите. Иска с мечката да лижа мед. ще го излижа.
Стария му спълня с едната ръка, дава уж мандат на Европейската комисия, с другата ръка внася законопроекта. Нали така? Което още по-непощенна позиция и говори за още по-тежка зависимост. И вижте, ако тези документи не ви бъдат дадени в началото на вот или не ни бъдат предоставени на нас, според мен трябва да се направи много сериозен скандал. Защото не трябва да чакаме да бъдат спрени европейските фондове за пореден път и да кажем, нали, това ще бъде за България много тежък удар в тази по-скривисна ситуация.
Какво ви интересува тема да похарчат
тези
какви фондове? Виж, че Марица спря, Струма спря, всичко спира. Ако четеш между думите на Орешарски, че резервите са в разходната част, те затова спират всичко, за да не отидат на дефицит. Затова замира всичко. И запомни ми думата, може да се подпиша ето тук. Че те от тези 500 милиона максимум 150 ще похарчат. Максимум само за техните общини. Другите няма да ги пуснат, защото им скочи дефицита, ще отидат на Лисабонския договор да върнат пари. Нали? А понеже тук Руми ми подсказва, като в Европа както, пише на лище, да ви поканим да дойдете на вота в Народното събрание.
Да, може да влезете и присъствате без да участвате. Ще бъде...
Да, може да дойдат...
Добъл знак, точно тук.
Мога ги погаме седат на балкона да слушат.
Взете ми, че ще успешен и ще дойда шампанско.
Как да успешен като...
Защото много...
Успех ще да се чуят тези неща, които казвам.
Поне да се преодолее тази непрозрачност.
Значи, Срис, понеже ти го каза, аз нямаше го кажа, защото като го кажа, почвате ни, после трябва в Фейсбук да обяснявам пак. Но действително това е, той е вот е тест за ДПС. Това е тест за ДПС.
Ако го допуснат, защото както са тръгнали да не спазват законите, може да не спазят
този закон. Има още нещо, което тук не
спазват. Ако не го допуснат, ще стане ясно на всички, че крият. Че има нещо, което крият.
Това е ясно. Ние всичко ще използваме, за да го допуснем.
Делям нещо.
Каквото може.
В вашия списък се виждат три писма от Европейската комисия от комисара Йотингер. По наша информация, по наша информация, в едното от тези писма пише, че се стартира наказателна процедура срещу България и такава вече е стартирана. Тази информация се укрива от всички. Вчера е имало експерти на среща и аз го чух от Красен Станчев, мисля, че сутринта, да. Че той е казал, че Европейската комисия е дала срок до края на юни, което означава, че от 1 май е стартирана наказателната процедура с двумесечното предизвестие по становището. Това, което се спомена, ще видим в писмото, не знаем, но това, което се спомена е, че е заради Южен поток или заради намесата на ДКЕВР в спора с ЕРП-тата.
Те там нали ги глобиха за стълбо?
Да.
Не взимат лицензи.
Стълбовете излязоха три.
Те са за толкова... Значи, аз не знам това, ако друго правителство, друг премиер, ако други хора го правят, толкова са смешни и забавни, това никога не да се допусне. Ще да им взимат лицензите сега на някой му пречат от преноса на кабели. Уж, са стълбовете им криви. Те ставаше въпрос за цените на тока. Имат ли нарушения по цените на тока, а не за стълбовете и кабелите, които висят там от как ги има. Всичко е... Аз тук не съм само съгласен с тебе, че изборите са някаква сакрална дата. Ма ние и сега сме ги били на избори. Защото те са за европейски избори. Бехме ги били за европейски избори. Бихме ги на парламентарни. И какво това? И пак да ги биеме, пак ще е същото. Тук действително трябва да се търси отговорна партия, която да не го допусне. Още една в парламента, защото ние, освен по мирен начин, друг нямаме. Нито вие, нито ние. Нито бих толерирал друг начин. За мен е важно да има спокойствие в държавата, да си усвояваме европейските фондове, да се дига производителността.
Много е важно обаче и за вашите, и за нашите избиратели, и за всички българи, че спазването на европейските правила не е нещо, което се прави в интереса на бюрократите или на някой от комисията. То е защото спазването на правилата ни различава от Евразия и ни получава да имаме ефтин газ, да имаме конкуренция, да имаме икономически ползи. Това, това мисля, че е голямото предизвикателство около европейската тема, която проевропейските партии трябва да направят пределно ясно.
За това, за да не усложняваме анонса към хората. По Южен поток сме за спазване на европейските правила, а европейските правила са в наша услуга, защото може газа, добит от българите в Черно море или в територията на страната, по тези тръби да се изнася в Европа. И тогава ще ви агитирам след 3-4 години живот и здраве да направим референдум. 10 години безплатен газ за населението и това не е популизъм, то го има. Както за Катар, както за Абу-Даби, има го за населението, е без пари. Нека и нашето население след 3-4 години, защото има огромни количества. И ви моля да отидете и в музея да видите какво са... Националният геофонд. Има и други теми, много добри за България. България стои върху злато. И то не е, имам предвид, петрол и газ. Доказано. Но по същия начин десетилетия сме казали, ще купувате, няма да си произвеждате.
Но изречение, допълнение към това, което казахте за Южен поток, също според мен е послание за хората, изключително вредно е този, който произвежда гъста, той да я транспортира, той да изгражда и да става собственик или съсобственик на газопроносната мрежа и накрая същия този я и продава. В това четвърто единство в случая се състои, че той може от началото на добиване на газа до цената му на продажба, т.е. на обикновеното домакинство, а най-вече на предприятията, чиято продукция се дига цената, да управлява този процес. Той може да ни прави бедни, когато си пожелае. Всъщност това се случва на България с, в енергетиката
това
сега.
Това е евразийския модел.
Това е евразийския модел.
Но ако се спазват европейските правила, ето това ще стане за България, защото ние ще станем тези, които ще произвеждаме, ще си я добиваме, ще си я продаваме, ще си я транспортираме и парите ще идват в бюджета, още от следващите няколко години.
Но трябва да гледат сметките, защото те първо искат да вземат какво е по строителството, а след това искат пък да продадат на приемлива цена на крайните клиенти. Всичко да е за сметка на
транзитиращите.
За това не се говори за транзитни такси, говори се за цена на строителството, говори се за пазари в Европа. Накрая, може би, ще се наложи да са нула транзитните такси.
По-лошо, говори се за 5000 работни места, смешно да не кажа нещо по-силно, защото
при 4 милиарда евро инвестиции и 5000 работни места, това са по 1 милион евро на работно място.
И ниско платено.
1 милион евро на работно място.
Те ще са и времени
работници.
Това са иско. В целия свят няма такава цена.
Да, дали имах този дебат по време на кампанията във Варна.
В целия свят няма такава цена.
За работни места във връзка с Южен поток.
Има много детайли, но ако тръгнем да ги разнищваме, утре ще напишат, че ние с реформаторите сме против много важно национален интерес. Нека да не им даваме тази възможност да се възползва. Европейското законодателство прави българите богати. Той е в интерес в случая. Можем да транспортираме наш газ.
В този контекст за безплатния газ не да се изкажа преди избори, защото нашите избиратели са много чувствителни на популизъм. Ще ме обвинят.
Не е
но...
популизъм, има го. Трябва да кажа какви за находищата.
Тук искам един важен въпрос, защото много внимателно...
Добре, по едно евро може да.
От предишния ни разговор слушах...
Той е също хубаво, ефтино да пак е го.
Слушах много внимателно, после четох доста дискутирахме тук. Има страни, които са много големи производители на природни ресурси и населението им ужасно мизерство. И това са и Русия, и Венецуела, и между другото в Абу-Даби 9/10 от населението нямат граждански права и живеят в едни коптори, в едни гаражи там без климатик и получават по 14 долара. Те са чужденци, но пак са население. Така че, особено когато имаш ресурси, да имаш строги правила.
Добре, и да гарантираш... Популизъм ще го продаваме ефтино.
Да гарантираш срещу корупция е най-важно, когато имаш ресурс. Защото иначе ресурсите започват да хранат една олигархия, тя става всевластна. Тя, нашата олигархия, дет няма ресурси, сега е всевластна. Представете ли си, ако им дадем няколко милиарда кубически метра газ да контролират, че ние тук изобщо за демокрация, за медии, за избори ще представим да си говорим малко като в Абу-Даби, ще определят някой там за шаг, да не казвам, имат ни такива и смургави и с други атрибути. И да стане някой от тях господар. Наистина, особено когато имаш пари, особено когато имаш ресурси, и те, знаете ли, според мен за това горят ти европейското знаме. Защото ние сега говорим закона за...
Не губи ли голители, бе, сутрита, не тя ли случи?
Да, видях ги аз.
Ма не сме ние, бе. Да.
С червените палтенца,
баби. Ние бяхме там стотици хиляди, как да ги са, бе? Ние бяхме стотици хиляди, вика, пред съвет.
Говорим тук за...
Как да видя, вика? А той Станишев се вижда, там стои, гледа.
Закона за достъп до информация. И какво става? Лъжат, нямаме документи по Южен поток. Подписваме за 5 милиарда, нямаме документи. Все пак. Каквото и да критикуваме, и демокрацията ни, институциите ни, съда ни, принудени са дава документ. На вас какво ви казват? Нямаме отчет за НЕК. Значи там едноличен търговец Райна има, НЕК няма отчет. Ще ги натиснете в парламента, ще извадат отчета. И започват да се изпотяват вече. Той Доган го каза, прия падне предишния път от вас. Ние мислехме, че европейски пари да се крадат е толкова лесно като български. И станаха големи проблеми. Те искат да изгорят европейското знаме, защото при тези правила в Европа не могат да крадат толкова. И е много важно правилата, сме ги наложили, ама железното е това, затова железен екип тук сме събрали по тия въпроси. За като дойде газа, да не се окаже, че някой прибира 40% от газа.
Няма как.
А хората пак плащат високи сметки, защото ако тия са на власт и намерят газ, това ще стане.
Те няма намерят никога газ. Затова спрекат те. Да благодарим за кафето.
Вие слушахте консултации по енергийната политика на България между ръководствата на Реформаторския блок и ГЕРБ, които се проведоха на 14 май.
Радио К2. Евроизбори 2014. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.